un om al lui Dumnezeu, într-un moment de iluminare divină, a exclamat: Dumnezeule, care îi ierți pe cei ce te răstignesc și îi răstignești pe cei ce te iubesc. Despre răstignire și suferință ne va vorbi din nou sora Mărioara Măcelaru în acest al doilea episod al mărturiei ei. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Am fost în spital când primul meu copil a făcut o stafilococie urâtă la 9 luni. La 9 luni, când ea a făcut stafilococia, spunea deja mama, spunea anumite cuvinte, era foarte isteață și se ridica și umbla roată în pătuți, dar a ajuns așa de tare, am dus-o la creșă, că n-am avut altă posibilitate. Eram în servici, nu știu din ce cauză acolo a făcut stafilococia. Și a ajuns de nu mai putea să mănânce nimic, îi picuram cu pipeta în gură câte un pic, că spunea profesorul să-i dau un continuu lichid să bea. I-au făcut de două ori transfuze de sânge și într-o zi a venit profesorul și mi-a spus: Doamnă, tot ce a fost omenește am făcut. Nu mai avem ce să-i facem. În fiecare zi erau așa niște furuncule mari ca nucile, se făceau pe fese. Numai pe fese se făceau. Și câte 10 îi incizia pe zi. Sărea infecția până în tavan, groaznic. Și nu, eu afară ascultam cum ea țipă, că nici nu poate să nu prinde niciun fel de anestezie. Și atunci n-am mai putut. A plecat profesorul la vizita de după masă, când mi-a spus lucrul ăsta, că ea nu mai are ce să-i facă, și eu m-am așezat în salon pe genunchi. Toate mamele, că mai erau mame în salon, s-au dus în dormitorul de mame și eu am rămas, eu nu m-am mișcat de lângă ea. 21 de zile am stat în spital, nici la cantină să mănânc, mi-aduceau ele câte o coajă de pâine sau ceva, n-am vrut să plec de lângă ea nicio clipă. Era primul copil și țineam foarte mult la ea. Și atunci acolo, stând pe genunchi, n-aș putea să spun, a fost o vedenie, a fost un vis, după 21 de zile de oboseală sau ce, știu că eram pe genunchi și în timp ce eram pe genunchi, așa parcă s-a deschis tot cerul și am văzut un cor imens, nu i-am văzut nici lateralele, nici adâncimea, toți îmbrăcați în haine albe și în fața lor era unul mai înalt ca ei și cântau. Și au cântat o cântare care eu o știu. Mă uit spre cerul luminos și ochii încep a-mi plânge. Mă uit spre cerul luminos și ochii încep a-mi plânge. Când știu că acolo locuiești, dorul inimii-mi frânge. Când îți simțesc iubirea ta întreaga mea ființă, suspin și gem, Iisus, aș vrea să-mi dai tu biruință. Și când mă uit că tot ce-ai scris, totul se împlinește, căci în Scriptură este scris, smochinul înflorește. Vegheați atunci și vă rugați ca să vă prigonească. Bătuți la moarte veți fi dați, urâți de lumea toată. Dar îndrăzniți că-am biruit prin moartea mea pe cruce, prin sânge sfânt v-am mântuit, vestiți cuvântul dulce. Tot au cântat-o, iar au luat-o de la început, iar au luat-o toată noaptea. Eu eram, nu știu cât a durat, mie mi s-a părut că toată noaptea. Și m-am trezit că dimineața a venit femeia de servici și a aprins lumina. Și s-a speriat de mine când m-a văzut pe genunchi. Eu m-am speriat de ea, dar fetița mea era în picioare și când s-a văzut că mă uit la ea, mama, papa, care nu mâncase de zile întregi și numai cu pipeta îi dădeam ceai, a cerut mâncare și am plecat acasă mâine zi. Pentru că a fost un Dumnezeu care a vrut să-i dea viață. Și îi mulțumesc pentru asta. Iar dacă sunt unii între voi care nu înțeleg prea bine, vedeți smochinul înflorit, la ușă Domnul vine. Deci copilașii mei iubiți, prin valurile grele, luptați mereu, nu disperați și veți scăpa de ele. Nu vreau să vă spun numai de vindecări, că Dumnezeu în viața mea n-a făcut numai vindecări. Am așa multe lucruri să vă spun, fiind 10 copii. Sigur că am avut greutăți, am avut probleme. N-au fost bani, eu n-am mai putut să merg la servici. La al patrulea copil am rămas acasă, n-am mai putut să-i duc la creșă. Era un singur salar, nevoi erau multe. Și atunci a ajuns într-o seară, nu-mi plăcea să iau de la nimeni împrumut niciun ban. Mama soacră locuia după colțul străzii în stânga a 4-a-5-a casă, mama mea locuia în partea dreaptă, după colț, la a doua casă. Dar nu luam împrumut, că știam la salar, eu trebuie să dau datoria înapoi. Și dacă încep să iei împrumut, te duci așa pe un topogan care nu te mai poți întoarce înapoi. Și n-am fost de concepția asta niciodată să iau bani împrumut. Și îi spun soțului seara, am mai avut puțină pâine și un ceai ce i-am dat la copii să mănânce, și am spus soțului, dragă, să știi că nu am ce să-ți dau. Nici măcar o coajă de pâine n-a mai rămas și în seara asta nu avem ce să mâncăm. Dimineață nu știu ce dau la copii, nu am absolut nimic. Nici în cămară, nici un ban, nimic, nimic. El s-a uitat așa blând la mine și a zis, hai să spunem Domnului. Și ne-am pus pe genunchi și am spus Domnului, Doamne, dimineață n-am ce să dau la copii de mâncare. Tu ești Dumnezeu care porți de grijă. Tu nu mi-ai dat să moară de foame. Și eu știu atâta că ai tăi nu-și cerșesc pâinea. Așa scrie cuvântul tău. Nu știu. Tu ești Dumnezeu, al tău e cerul, pământul, tu știi ce să faci. Și dimineața, nici nu era plecat soțul la servici, el lucra de la ora 7 și pe la 6 cineva bate în poartă. Iasă soțul afară, era îmbrăcat să plece la servici. Un frate din adunare, care era poate de 75 de ani, noi tineri, colo pe la 23 de ani, 24, și fratele era la poartă, n-a fost niciodată la noi, nu știa unde locuim, nici noi n-am fost la el, așa, a treia generație, nu prea să vizitează tinerii cu bătrânii. Și când ne-am pomenit cu el la poartă, îl știam din adunare. El toată viața lui a fost vatman la tramvai. N-am știut ce l-a dus la noi în casă. A intrat înăuntru, a pus o plasă pe masă și hai să mulțumim Domnului. Ne-am rugat repede, după ce ne-am rugat, face cu degetul așa către mine amenințător. Avea o mustață din aia așa, ca la maghiare, așa întoarsă în sus. El nu era maghiar, dar asta era plăcerea lui. Spune-mi ce dai în dimineața asta la copii să mănânce. Mie mi-era rușine de el. Păi stai, fratele Cheșan, că am să văd. Încă nu s-au sculat copiii. Nu. Mie îmi spune ce ai pregătit să le dai să mănânce. Păi n-am nimica. Atunci a început să plângă. Și a spus, uite, de 3 luni de zile țin partea Domnului deoparte și nu am știut cui să o dau. Cine e mai sărac ca mine, pensionar vatman? N-am știut cui să o dau. Și ieri m-am rugat Domnului și am luat o zi de jertfă să-mi arate cine are nevoie de banii mei, din pensie. Și azi noapte, îngerul Domnului a venit la mine și mi-a spus: te duci pe strada Ștefan Stâncă la 7-7, acolo e familia Măcelaru și n-are ce pune la copii pe masă de mâncare, e adevărat? Ce puteam să mai zic când Dumnezeu m-a dat de gol? Și i-am spus da, mulțumit Domnului și zice: uite aici, am luat ce am găsit pe drum, lapte, pâine, și aici ai restul, o scos din buzunar, banii cât s-au mai rămas. Au fost exact banii până la ziua de salar. Și experiențe din astea am avut foarte multe. N-am cerut niciodată niciun ban de la nimeni, afară de Tatăl Luminii, care era Tatăl meu, Dumnezeu. Lui îi spuneam când aveam nevoie. S-au repetat de multe ori asta. Odată am văzut în casa mea minunea înmulțirii pâinii. M-am frământat foarte mult. Cum, Doamne, s-a putut sătura atâta lume din așa de puțin, doi peștișori și câteva pâini? Cum? Cum s-a putut sătura? Nu puteam explica în mintea mea această minune. Și Dumnezeu m-a făcut să o înțeleg. Într-o seară, într-o sâmbătă seara, noi aveam biserică atunci, serviciu sâmbătă seara. Și eram la adunare. N-am făcut nimic de mâncare pe duminică dimineața, că am zis că rămân eu acasă. Eram și însărcinată și trebuia să stea cineva cu copiii acasă. N-am pregătit nimic de mâncare, am zis că fac dimineața de mâncare și soțul vine la biserică cu aia mai mărișori. Și dintr-o dată mă pomenesc că intră în adunare frații aceia scumpi de care am povestit că am avut lucrare atunci pe prag la intrare. Și eu când i-am văzut, atâta de tare m-am bucurat. Pe la jumătatea serviciului au intrat 1, 2, 3, 10 persoane. Bun, eu îi spun fratelui păstor, că și fratele păstorului cunoștea, dânsul mi-a dat adresa de ne-am dus atunci la ei, și îi spun fratelui păstor: te rog, lasă-l pe fratele Ionel să vină la noi, pastorul de acolo, că țineam foarte mult, că de atunci ne-am tot dus noi la frați acolo. Și era un om cu darul lui Dumnezeu de înțelepciune și îmi plăcea foarte mult să stau de vorbă cu el. Lasă-l să vină la noi. Dar fratele lui fratele Codreanu nu era căsătorit. Știi ce? Dacă îl iei pe Ionel, îi iei pe toți. Îi iau pe toți. Fără să mă gândesc că n-am decât o singură cameră, că am 5 copii, că n-am nimic acasă făcut de mâncare, de bucuria întâlnirii cu frații, nu m-am gândit absolut la nimic. Și ne-am dus acasă și am stat în rugăciune și ne-am bucurat și descoperiri și cântări și până s-au făcut 12 și ceva noaptea. Odată m-am luminat. Păi frații ăștia au venit de pe drum de la 300 de kilometri. Eu îi chinui aici la rugăciune, nu le-am dat nimic de mâncare. Dar ce să le dau, Doamne? N-am nimic pregătit, absolut. Acum, hai, te duci imediat, cumperi de undeva un salam, un ceva. Atunci n-am avut de unde. Și ce să le dau? Am intrat în cămară și mă uit. 10 ouă, atât aveam acolo într-un coșuleț. Aveam cartofi de celelalte ca să fac mâine zi de mâncare, dar n-aveam atunci imediat ce să le pun la 12 și ceva noaptea. Am luat ouăle, le-am spart pe toate și am început să tot bat să fac o păpară. Și mă rugam, cred că mi-au picat și lacrimi acolo peste ouăle alea, și am zis: Doamne, nu te-am înțeles niciodată cum ai făcut înmulțirea pâinilor, dar acum vreau să văd minunea, nu pentru mine. Oamenii ăștia sunt robii tăi, sunt flămânzi, veniți la 300 de kilometri. Ce să le dau, Doamne, să mănânce? Dacă tu nu înmulțești mâncarea în seara asta, frații ăștia să culcă flămânzi. N-am ce să le dau să mănânce. Pâine goală. Și am pus repede să fac un ceai, am găsit pe acolo un gem în cămară și am pus, mi-a fost teamă să împart în farfurii păpara aia din 10 ouă, că doi oameni zdraveni o mănâncă. Am pus-o în mijloc să-și ia fiecare cât vrea. Și mă uitam cu fața la perete și mă rugam: Doamne, înmulțește-o, Doamne, fă ceva. Când m-am uitat, primul frate care și-a scos, un frate scump la care am ținut tare mult, cred că o scos jumătate din păpara aia. Eu n-am mai putut nici să mă mai uit când am văzut așa. Am zis, Doamne Iisuse, dar ceilalți ce mai mănâncă? După un timp am întors capul și am văzut grămadă de păpară la fiecare în farfurie și încă mai rămas acolo, în castronul din mijloc. Atunci odată mi-am dat seama cum s-a întâmplat. Dumnezeu a făcut din puținul acela, fiecare o mâncat, tot s-o rupt și nu s-a mai terminat. Ba, au mai rămas și fără mituri, când i-au rămas și nouă de a mânca și eu cu soțul după aia, după ce frații s-au culcat. Ne-am culcat cum am putut, pe jos, în pat, într-o singură cameră, dar a fost bine, a fost prezența Domnului și El și-a dovedit lucrarea. Și asta face Dumnezeu când te încrezi în El. Și când mă uit că tot ce-ai scris, totul se împlinește, căci în Scriptură este scris, smochinul înflorește. Ce-aș mai putea să spun? Poate că despre vindecarea soțului meu. Sunt 33 de ani când Dumnezeu l-a vindecat de ciroză la ficat, la clipita ochiului. Dar las pe el să povestească, că știe mai bine prin câte a trecut. Dar Dumnezeu a mai făcut și alte minuni în casa mea. Deodată cu soțul am avut al 9-lea copil în viață. Ar fi fost al 12-lea ca număr, dar al 9-lea în viață, o fetiță cu care am avut așa de mulți anticorpi că medicii au spus că n-au întâlnit nici în manualele lor de medicină așa un număr mare de anticorpi. Și toți așteptau să vadă ce monstru voi naște. Dar eu aveam o făgăduință din partea lui Dumnezeu. Am avut prin cineva o vedenie dată, în timp ce eram însărcinată cu ea, că se vedea o cărare albă care mergea și trecea printr-un tunel. Dar s-a văzut că a ieșit din tunel și să continua mai departe. Din cărarea aceea s-a văzut că s-a făcut o cărare mai mică, tot albă, la dreapta. Aici n-am înțeles. Pentru că atunci când am ajuns în necaz, m-am gândit că asta înseamnă că Domnul o ia pe ea și să continuă numai viața mea. Dar planul Domnului n-a fost ăsta. Nu l-am înțeles eu atunci. Mă bazam pe ce-mi spunea Dumnezeu și mă țineam ca orbul de bâtă. Nu-mi trebuia decât un cuvânt să-mi spună Domnul și tot ăla îl pomeneam și îl aminteam de fiecare dată în rugăciune și mă încredeam în ceea ce făgăduință aveam din partea lui. Și s-a născut fetița, am fost cu 2 săptămâni de zile internat în spital înainte să fiu sub supravegherea lor, trebuia să mă duc și soțul în timpul ăsta a fost 3 luni de zile în anul acela în spital, foarte rău, acasă cu un regim foarte strict, numai brânză dietetică, numai cartofi fierți în apă cu sare și puțină sare și așa mai departe. Era umflat, el cânta toată viața, o cânta la acordeon. N-a avut voie să mai cânte la acordeon. La servici își făcea, chiar atunci își făcea actele de pensionare, tot l-o ținut acolo în servici, că știa că are atâția copii și de milă l-o ținut să nu-l pensioneze, dar nu făcea nimic la lucru. Și lua injecții, am primit injecții prin Crucea Roșie, m-am făcut și asistentă între timp, că am trebuit să îi le dau eu, n-am putut să plătesc atâtea, și m-am învățat să îi le dau eu, îi dădeam în fiecare zi porția de injecții pentru ziua respectivă. Și după ce s-a născut fetița, la câteva ore au venit medicii să mă felicite, ce fetiță reușită, cât îi de vioaie, ce bine îi merge și că s-a făcut o minune cu ea. Nu a ieșit niciun monstru, a ieșit o fată normală. Dar după 2 zile mă cheamă medicul de salon, nu mai era, aialalt eram la alt spital, mă cheamă doctorița de salon și spune, totuși, doamna Macelaru, cu fetița dumneavoastră nu e ceva în ordine. E foarte palidă și i-am făcut analiza și este foarte anemică. Și va trebui să-i facem transfuzie. cheamă pe soțul să-i dea sânge. A, zic, soțul meu nu poate, el uite în ce stare e. Păi cheamă pe cineva din familie. Și a venit fratele meu, te-a dat sânge în contul ei. Și i-au făcut o transfuzie. Atunci, după transfuzie, o zi, o mâncat la fiecare masă, o pus 50 de grame pe ea, abia așteptam să mă duc acasă la copii. De 2 săptămâni n-am fost, soțul bolnav, cea mai mare din copii avea 16 ani și toată gospodăria pe ea și n-am știut ce să mai fac, vreau să mă duc acasă. Iară nu mai mănâncă, a treia zi, iară nu mai mănâncă. Iară mă cheamă doctorița și spune, nu pot, doamna măcelară, să-ți dau drumul. Uite, Melita o decăzut la fel. Și i-a mai făcut a doua transfuzie de sânge. Eu eram acolo într-o boxă cu ea, mă chinuiam să-i dau să mănânce cu forța, că doară crește un pic, să mă duc acasă, să pună pe ea. Și îi storceam așa cu biberonul, că nu i-am dat piept. Și îi storceam cu biberonul așa, că doară să înghită ceva, nimic. Și atunci am auzit-o pe doctoriță vorbind de acolo din boxe, ea nu știa că eu sunt acolo. Și vorbește cu medicul de la Spitalul de Copii, cu Luis Țurcanu, care era și profesor atunci când cu Daniela, cu primul copil, mi-a spus că nu mai sunt șanse omenești. Tot el era acolo, conferențiar, și vorbește cu el. Nu știu ce să fac, uite, am așa un caz, domnul doctor, nu știu ce să-i fac, i-am făcut de 2 ori, e sanghino, transfuzie normală, și am pomenit că am rămas numai cu leucocitele și hematiile nus, nu știu cine le-a înghițit, că nu mai știu ce să fac cu ea. Și el a spus să mă transfere acolo. Vă dați seama, după ce am stat 2 săptămâni înainte, 10 zile dincoace, mă transferă dincolo la spital. Mi-am luat toate bagajele, dar vreau să vă spun acolo un eveniment foarte important. Știam că mă transfer, că m-a chemat doctorița și mi-a spus dimineață, vă mutați la lui Țurcanu la spital. Acum eu care eram dat tot timpul în spital, borcane și toate alea pe acolo adunate, și vine pe la 10 seara, moașa de la sală, care-i doamna măcelaru? Eu. Fă-ți bagajul și mută-te în salonul, alt salon, unde era un salon numai de femei gravide, care aveau probleme, eminență de avort sau ceva, și erau acolo, sau așteptau să nască. Păi zic eu, dimineață mă mut, nu mă interesează, n-am unde să aduc bolnava de la sală. N-am avut ce face, m-am luat cu toate bagajele, m-am mutat acolo, puțin amărâtă. Mă pune cu patul lângă o fată tânără, era acolo pe pat cu perfuzii, că avea eminență de avort. Și zice fata aia, ce-i cu dumneavoastră, ați născut? Zic, da. Păi și de ce v-a dus aici? Păi uite, trebuie să mă transfer dimineață și așa. Da, mai aveți copii? Da. Ăsta a fost al 9-lea copil. 9! Vai, sunteți pocăită? Da. Și atunci am început discuția. Acolo în salon cu mine era un medic, tocmai de acolo, de la Spitalul de Copii, care pierduse 8 sarcini și acum era la 9-a sarcină și se chinuia să țină acel copil. Își dorea foarte mult un copil, o femeie extraordinară. Acum este conferențiar acolo la spital. Și am început să spun despre Dumnezeu cu gura tare, cu voce tare. Au trecut de miezul nopții și eu tot spuneam, asta mă tot întreba fata, eu nu știu în cine să-mi cred, că am un unchi care este la Martorii lui Jehova, am o mătușă care este la adventiști, am nu știu ce rudenie la baptiști, nu știu unde să mă duc, vreau și eu să mă duc undeva, dar nu știu unde. Și am spus, fată dragă, nu te duci nici la pentecostal, nici la baptiști, nici la Martorii lui Jehova, niciunde, ia Biblia și citește. Și cuvântul lui Dumnezeu te va lumina și să mergi la Hristos. Asta este important. Să-L găsești pe Hristos acolo unde ești tu. Ele stăteau și ascultau. Păi da cum? Și mărturiseam despre Dumnezeu. Peste 2 ani de zile, că asta a fost așa o paranteză, peste 2 ani de zile vine cineva la noi în adunare și vine la mine. Mă mai cunoașteți? Nu. Păi eu sunt aia de acolo care am stat în pat și v-am întrebat și acum sunt soră cu dumneavoastră și laud pe Dumnezeu. Și m-am bucurat că Dumnezeu m-a făcut să mă mut într-o noapte ca să pot să spun cuiva despre Dumnezeu. Și de acolo m-am dus la lui Țurcanu și am stat și acolo 3 luni de zile cu fetița în spital. I-au făcut sanghinotransfuze și ei, târziu, pe la 1 lună și jumătate, și nu s-a întâmplat nimic. N-a murit, dar nici n-a înviat. N-am auzit-o plângând deloc în timpul ăsta. 3 luni de zile nu mi-am auzit fetița plângând. Ea n-a avut putere nici să plângă. Avea anemie hemolitică progresivă. Deci, un început de leucemie. Chiar aproape leucemie. Așa s-a născut. Din cauza anticorpilor. Și acum are semnul cum i-au luat din măduvă pentru un examen să vadă ce să facă și tot nimica. Atunci, după ce i-au făcut sanghinotransfuzie, s-a simțit un pic mai bine, a început să mănânce 2 mese, au mâncat, dar tot nu plângea, au mâncat 10 grame, 20 de grame. Și atunci i-am spus la doctoriță care era de salon, lăsați-mă să mă duc acasă. N-am fost de 3 luni de zile acasă. Este 4 septembrie. Începe școala. Am 6 copii care trebuie să meargă la școală. Nu le-am pregătit nimica. Vă rog, lăsați-mă să mă duc acasă. Nu-i puteți da viață. Viața o dă Dumnezeu dacă vrea să o dea. Mă duc acasă cu ea și face Dumnezeu ce vrea. Ea s-a uitat așa la mine și a zis, bine, dar vă dau drumul cu o singură condiție. Că tot de 2 ori pe săptămână veniți la analize să vedem cum progresează. Bun. Am ieșit din spital vineri. Sâmbătă am spălat toată sâmbăta cu mașina în curte, că n-aveam nici baie. Aveam o amărâtă de mașină din asta așa, alba lux, simplă, fără storcător. Și am spălat toată ziua, că vă dați seama ce a fost acolo, după 3 luni de zile când mama lipsește de acasă. Duminică am stat între copii acasă, dar Melita mea n-a mai mâncat nimic. Tot mă uitam să văd, nu murit încă. Nu știam ce să mai fac cu ea. Și luni m-am rugat și am zis, Doamne, eu nu-ți cer neapărat să-i dai viață. Tu știi care e viitorul ei, tu știi ce este pentru ea. Dar nu mai pot ca mamă, Doamne, te rog să mă înțelegi, chiar așa am vorbit cu Dumnezeu, ca mamă nu mai pot să văd cum suferă. Fă ceva, ori o vindeci, ori o iei, dar eu ca mamă nu mai pot să văd situația asta. Asta a fost luni și luni toată ziua am spălat. Marți, dimineața, iar am pus mașina în funcțiune, era foarte cald, în septembrie ca acum, și căruciorul lângă mine în curte și tot îi picuram câte un pic de ceai în guriță, dar nu putea să-l înghită, îi curgea pe partea aia la altă afară. Și tot mă uitam, tot puneam să văd mai respiră, să văd pulsul, să văd dacă mai are viață în ea. Și asta a fost pe la ora prânzului, se oprește mașina în fața casei. Din mașină se coboară sora mea cu soțul și cu un frate necunoscut, îmbrăcat așa mai țărănește, cu o pălărie în cap, un om necunoscut. Vine sora mea repede la mine, hai repede în casă că e un frate de la Domnul care a fost trimis de Domnul la voi și e un frate cu daruri. Bine, stai să-mi iau o fetiță, așa, așa. În timpul ăsta imediat intră și soțul pe ușă, cum era pe la spital, pe la nu știu unde, și îi spun, dar el zice, stai până nu intru în casă să-ți spun. Eu dimineața, probabil că chiar atunci când el a plecat, eu am ațipit frântă de atâtea nopți nedormite și zice, n-am vrut să-i deranjez, dar eu am avut un vis azi noapte, spune soțul. Așa un vis, a venit cineva la noi, eu dacă îl văd persoana aia așa, așa semăna ca un țăran. Ne-a pus pe masă așa un teanc mare de bani, dar nu știu ce valută a fost, că nici nu cunosc, dar era o valută străină. Știam că e o avere extraordinară și ne-a lăsat-o pe masă. Și zice, toată ziua, atât am fost de bucuros și am cântat toată ziua și eram foarte vesel. Când am intrat în casă și l-a văzut soțul, face cu capul că ăsta e persoana pe care el a văzut-o în vis. Acum erau copiii, toți, cei 8 ăștia alți, eu o țineam pe-a micuță în brață, cum natul zice, spune-i fratelui despre cine-i vorba. Dar el era de pe lângă Bistrița. Și mă păzească Dumnezeu. Domnul știe despre ce-i vorba, am fost trimis în casa asta și o mers și l-a luat pe cumnatul meu din întâmplare. Zice, mă duc la fratele Caba, poate îl și știți. Mă duc la fratele Caba că el e tânăr și o știe să mă duc în Timișoara. Domnul m-a trimis în Timișoara, n-am fost în viața mea, nu știu la cine să mă duc acolo. Și așa l-a luat pe cumnatul și a venit, zice, când a intrat în casă la cumnatul, Domnul i-a spus din nou, la rudele lor trebuie să mergi. Și atunci au venit la noi. Și ne-am pus așa, roată cum eram în casă, cumnatul, sora mea, fratele, copiii, roată, în capătul celălalt de cameră era soțul. Am văzut că în timpul rugăciunii fratele s-a sculat, a luat sticluța cu un de lemn, a venit, i-a făcut ungerea la fetiță, s-a dus în capătul celălalt la soțul, i-a făcut ungerea lui și s-a întors înapoi la mine, că și eu aveam probleme, dar nu erau de gravitatea soțului și a fetiței. Și s-a terminat rugăciunea, când ne-am ridicat de pe genunchi, fratele a spus, am văzut o ființă din partea Domnului, care mi s-a arătat și acasă când am fost și m-a trimis aici și eu am mers și am făcut ce am văzut că a făcut ființa aceea. Am făcut ungerea după cum el a mers. Și Domnul mi-a spus așa, unele lucrări le vedeți pe loc și altele pe parcursul lor, pe parcursul vremii. S-au luat și au plecat, atât a fost tot. S-au întors înapoi. După ce am ieșit afară, după ce au plecat frații, fetița plângea de numa. Atunci am auzit și eu glasul. M-am dus repede să-i fac o sticlă de lapte și tot o mâncat. Zice soțul, dăm ceva să mănânc, că nu mai pot de foame. Tot e nou în mine. Nu mai am nimic. Dăm ceva să mănânc. Păi zic, eu, așa necredincioasă cum am fost în momentul acela, zic, păi mâncarea ta e acolo așa. Nu, 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 ce-ai făcut pentru voi de mâncare? Păi am făcut o oală de fasole ca să pot să spăl rufe. Aia o pui pe foc, merge singură să face și rufele le spăl. Aia mănânc, că lui și place fasolea. Aia mănânc, dăm să mănânc. Și au mâncat o farfurie bună și sunt 33 de ani, n-am mai intrat în pensie, s-a dus, toată lumea s-a mirat. Fetița la ora actuală, aceea fetiță, este în Barcelona, e dirijoară de cor în biserică, cântă la filarmonică în Barcelona, are și ea două fetițe și slavă Domnului că el când face o lucrare, nu face pe jumătate. Când el face o vindecare, este absolut totul nou.
V-ați întrebat vreodată de ce a îngăduit Dumnezeu să vi se întâmple toate aceste lucruri? De ce nu a făcut el ca totul să fie bine și frumos, în pace, în liniște?
Nu m-am întrebat. Am mulțumit totdeauna Domnului pentru încercări, pentru că știu că pe calea mântuirii sau în cer să ajunge prin încercări.
Ați ascultat al doilea episod al mărturiei sorei Mărioara Măcelaru. În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie veți putea asculta ultimul episod.